izuzev dokumenata i dokumentacije. Sa italijanskog na makedonski jezik kod nas vas očekuju i prevodi tekstova svih vrsta i tematike, ali i usluga sinhronizacije i titlovanja. A možemo za vas prevesti čak i web sajtove po najpovoljnijim uslovima, kako po pitanju rokova izrade, tako i po pitanju cena. Posebno napominjamo da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, što znači da osim prevoda sadržaja, po potrebi možete dobiti i overu sudskog tumača, koja je od izuzetnog značaja kada su u pitanju prevodi dokumenata, koji se predaju nadležnim institucijama, jer se jedino takvi dokumenti smatraju važećim u pravnom smislu. Sa italijanskog na makedonski jezik prevodimo i tehničku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje, ali i svu dokumentaciju za tender. Na vaš zahtev prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svu medicinsku dokumentaciju i tekstove koji obrađuju temu iz oblasti medicine i farmacije, bez obzira da li su namenjeni široj javnosti ili su isključivo u pitanju naučni tekstovi. Uz sve navedeno, kod nas vas očekuju i prevodi građevinskih projekata i svih tekstova koji su vezani za oblast građevinske industrije. Prevodi svih vrsta tekstova sa italijanskog na makedonski jezik. Ako je tema tekstova koje želite da prevedemo sa italijanskog jezika na makedonski vezana za politiku, turizam, ekonomiju ili pak pravo i psihologiju, možete očekivati da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti prevod u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnim cenama, kada se uzme u obzir visok kvalitet njihovog rada. Isto se odnosi i na prevođenje tekstova iz svih drugih oblasti, a prvenstveno onih koje su vezane za sve grane društvenih i prirodnih nauka, ekologiju i zaštitu životne sredine, komunikologiju, sociologiju, finansije, filozofiju, ali i informacione tehnologije, bankarstvo i sve druge oblasti. Iako je prevodilački centar Akademije Oxford primarno usmeren na pružanje usluga prevođenja u pisanom obliku, kod nas možete angažovati i prevodioce i sudske tumače, koji su specijalizovani za usmeno prevođenje. Osim simultanog, nudimo vam i uslugu konsekutivnog, kao i šapatnog prevođenja, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim cenama. Najvažnije je da nas uputite u detalje događaja koji želite da organizujete i za koji vam je potrebna usluga simultanog prevođenja, odnosno iznajmljivanje opreme, kako bismo mogli da vam iznesemo najbolju ponudu koja će u potpunosti ispuniti vaše zahteve i omogućiti da ovaj segment vašeg događaja bude maksimalno kvalitetno organizovan. Uz sve što smo naveli, svakome kome je to potrebno, nudimo i uslugu korekture i lekture već prevedenog sadržaja. Naime, neretko nam se obraćaju klijenti koji su već dali određeni materijal na prevod nekom drugom, ali prevod nije adekvatno urađen, odnosno nije ispunio njihova očekivanja, pa u tom slučaju naši prevodioci i sudski tumači vrše redakturu teksta. Prevođenje web sajtova i online kataloga sa italijanskog na makedonski. Kada se web sajt prevodi sa italijanskog na makedonski jezik, najpre je neophodno znanje prevodilaca i sudskih tumača, ali i znanje IT stručnjaka. A kako svi oni čine naš tim koji je usmeren na prevođenje web sajtova, sa sigurnošću tvrdimo da ćete dobiti maksimalno kvalitetno i profesionalno uređen prevod. Osim web sajtova, prevodimo i online kataloge, web prodavnice, ali i softverske aplikacije i programe. Za predstavljanje jedne firme na tržištima određenih zemalja, osim prevoda web sajtova, vrlo je važno i prevođenje svih materijala koji spadaju u segment marketinga. A kako je ova oblast izuzetno osetljiva kada je u pitanju adekvatan prevod, uzevši u obzir da u sebi svaki materijal gotovo uvek nosi i marketinšku poruku koja se mora na pravilan način prevesti, kako bi postigla željeni efekat na ciljenu publiku u određenoj zemlji. Upravo zato mi imamo specijalan tim stručnjaka koji se bavi samo prevođenjem materijala iz oblasti marketinga, tako da na vaš zahtev mogu da prevedu flajere, letke i brošure, ali i vizit kartice i kataloge, te PR tekstove sa italijanskog na makedonski jezik. Osim toga, nudimo vam i uslugu prevoda bilo kog video ili audio sadržaja, kao i uslugu titlovanja i sinhronizacije prevedenog sadržaja. Praktično, to znači da nakon što prevodioci završe sa svojim segmentom posla, nastavljaju profesionalni titleri ili grupa umetnika koja je zadužena za sinhronizaciju. Uz igrane, dokumentarne, crtane i animirane filmove, koje najpre prevodimo sa italijanskog na makedonski jezik, a zatim i titlujemo ili sinhronizujemo, možemo obraditi i emisije, serije, ali i reklamne poruke i sve druge vrste, kako audio, tako i video materijala, i to po najpovoljnijim cenama i u relativno kratkim rokovima. Prevod udžbenika sa italijanskog jezika na makedonski. Ako želite da dobijete prevod udžbenika sa italijanskog na makedonski jezik, budite sigurni da će prevodilački centar Akademije Oxford ispuniti u potpunosti sve vaše zahteve. Osim udžbenika, specijalizovani smo i za prevođenje novinskih članaka, časopisa, ali i knjiga poezije i proze, te romana i beletristike. Na vaš zahtev sa italijanskog na makedonski jezik prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te seminarske i diplomske radove. Također, vršimo i prevođenje svih tekstova iz oblasti obrazovanja i nauke, bilo da su u pitanju jednostavniji ili složeniji sadržaj, kao i prevode naučnih radova, rezultata naučnih istraživanja i patenata. Cena prevoda sa italijanskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na italijanski jezik je po jednoj strani 1600 dinara. Cena prevoda sa italijanskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 1900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.